Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
Prajem vám peknú nedeľu, milí poslucháči. Dnes sa vám budeme prihovárať spolu s otcom Marianom Gavendom v tom čase, ako zvykneme vysielať našu reláciu V sile slova. Je to dobrá príležitosť, aby sme sa všetci spoločne mohli pripraviť meditovaním nad evanjeliom na dnešný slávnostný deň. Vypočujme si ho spoločne, je to evanjelium podľa svätého Lukáša.
Pán si vyvolil iných 72 a po dvoch ich poslal pred sebou do každého mesta a na každé miesto, kam sa sám chystal ísť. A povedal im: žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu. Choďte, hľa, posielam vás ako baránkov medzi vlkov. Nenoste mešec ani kapsu, ani obuv, a cestou nikoho nepozdravujte. Keď vojdete do niektorého domu, najprv povedzte: pokoj tomuto domu. Ak tam bude syn pokoja, váš pokoj na ňom spočinie. Ak nie, vráti sa k vám. V tom dome potom ostaňte, jedzte a pite, čo majú, lebo robotník si zaslúži svoju mzdu. Neprechádzajte z domu do domu. A keď prídete do niektorého mesta a príjmu vás, jedzte, čo vám predložia, uzdravujte chorých, čo sú v ňom, a povedzte im: priblížilo sa k vám Božie kráľovstvo. Keď prídete do niektorého mesta a neprijali by vás, vyjdite do jeho ulíc a povedzte: striasame na vás aj prach, čo sa nám vo vašom meste prilepil na nohy. Ale vedzte, že sa priblížilo Božie kráľovstvo. Hovorím vám, že Sodomčanom bude vonen deň ľahšie ako takému mestu. 72 sa vrátili natešení a hovorili: Pane, aj zlí duchovia sa nám poddávajú v Tvojom mene. On im povedal: videl som Satana padať z neba ako blesk. Hľa, dal som vám moc šliapať po hadoch a škorpiónoch i po všetkej sile nepriateľa, a nič vám neuškodí. No neradujte sa z toho, že sa vám poddávajú duchovia, ale radujte sa, že sú vaše mená zapísané v nebi.
Dnešné evanjelium, ktoré nám prečítala Jana Hanusková, nám hovorí o posielaní alebo poslaní. Pán si vyvolil 72 a po dvoch ich posielal tam, kam sa on chystal ísť. Ako vieme, vo Svätom písme nie je nič náhodné a nie je náhodné ani číslo 72. Čo symbolizuje toto číslo, otec Marian?
Čo sa týka 70-ky, tak jednak v knihe Exodus sa spomína 70 starcov Izraela, tí, ktorí pomáhali Mojžišovi spravovať ľud. Je to aj počet tých, ktorí tvoria veľradu. Veľrada je zo skupenie 70 a potom aj Septuaginta. Je to preklad starého zákona do vtedajšej modernej gréčtiny, ktorý prekladali podľa tradície 70 mudrci, každý extra, a keď porovnali preklad, tak bol úplne totožný, čím sa chce zdôrazniť, že to bolo robené tento preklad pod vplyvom Ducha Svätého. No ale môžeme povedať, čo teda 72, keď hovoríme o 70-ke. Je to zároveň aj počet národov, ktoré pokrývajú povrch zeme, ako hovorí kniha Genesis 10. kapitole. No a potom postupne sa k tej 70-ke pridávajú ešte dvaja, a to je k tým 70 starcom, ktorí spravovali izraelský ľud, sa pripočítava ešte aj Mojžiš a Áron. No a podobne takto sa tým myslia, že je to Izrael, ktorý sa rozširuje do všetkých národov, stáva sa Božím ľudom, a to slovo Božie zverené izraelskému národu sa takto stáva cez 72 určené celému svetu.
Podľa toho môžeme povedať, že symbolicky tými 72 hovorí Ježiš o celom ľudstve.
Hovorí teda o poslaní jednak do celého sveta, ale aj poslaní všetkých, lebo hovoria odborníci, že viac menej okolo tej 70-ky aj mal pán Ježiš tých, čo tak permanentne s ním chodili, teda nielen náhodu občas na chvíľu, ale ktorí tvorili ten popri 12 väčší strapec. 12 sú základ a tých 70 už sú určitá stavba, ktorá nadväzuje. No a tým, že sa to číslo posúva až do tej 72-ky, znamená to skôr tých, ktorí ešte majú prísť, pretože pán Ježiš hovorí o obrovskej žatve a pritom tých konkrétnych 72 posiela kúsok pred sebou, kde sa on sám chystá prísť, teda do okolitých dediniek. Tu vidíme už to poslanie všetkých, čo budú raz v cirkvi poslaní, ktorým sa zverí tá štafeta viery a štafeta poslania do tej obrovskej žatvy, ktorou sú ľudské dejiny, celé stáročia už doteraz, od tej chvíle a všetky národy sveta.
Ale prečo ich Ježiš posiela po dvoch?
Oni majú totiž vydávať svedectvo. V starom zákone podľa nariadení Deuteronomia najmä, keď chcel niekto dosvedčiť nejakú skutočnosť pred súdom, tak musel si nájsť ešte niekoho, kto spolu s ním to potvrdí. Teda bolo považované za záväzné svedectvo najmenej dvoch svedkov. No a v tomto prípade to nemá byť len svedectvo právne, ale má to byť aj svedectvo života. A vieme, že jadro Ježišovho poslania je vzájomná láska. Milujte sa navzájom, ako som vás ja miloval. No a milovať všetkých, keď človek je sám, je veľmi ľahké v srdci ich milovať. No ale milovať sa navzájom konkrétne, minimálne dvaja konkrétni ľudia. Obyčajne každý má nejakú tú povahu, nejaký názor. A keď sa dokážu zhodnúť, už je to svedectvo vzájomnej lásky. Ďalej tu je dôvod aj to, čo pán Ježiš povedal. Kde dvaja alebo traja prosia v mojom mene, tam som aj ja medzi nimi. Čiže už vytvárajú spoločenstvo, lebo Ježiš prichádza k nám cez cirkev a to je spoločenstvo, a nielen cez tú všeobecnú univerzálnu cirkev, ale cez konkrétne spoločenstvo, kde sú dvaja zjednotení, teda tak zosúladení, že ustúpi ich vlastná vôľa, ale už tvoja vôľa nech sa stane. Sú zjednotení v tomto smere, nielen v názoroch, ale teda sú stotožnení s Božou vôľou a tam môže aj Ježiš povedať, tam sa tá Božia vôľa aj naplní. Čiže niekedy potrebujem niečo od Pána Boha si vymodliť. Napríklad na nedeľu pekné počasie, tak si nájdem ešte jedného a budeme sa modliť spolu a v tom prípade už to pán Ježiš musí vyslyšať. To nehovorím ironii, som to v jednej knižke z protestantského prostredia takto čítal, že takto sa nachádzali, vždy dvaja sa vyhľadali a donúcovali pána Boha splniť svoje slovo. No ale to je veľmi pritiahnuté za vlasy. Tu nie, že keď už dvaja sú silnejší než jeden, tak presvedčia aj pána Boha, ale keď sa dvaja dokážu prispôsobiť Bohu, Božiemu slovu, Božej vôli, tak tam už on nemá žiadnu prekážku pôsobiť.
Ježiš, ktorých vyslal, posiela pred sebou. Čo to znamená?
Poslal ich pred sebou, tam je doslovne preklad je pred svojou tvárou. Tak ako mesiac odráža svetlo slnka a predsa nám svieti, najmä keď máme spln, takisto aj tí, čo sú poslaní, majú ísť pred Ježišovou tvárou, teda odrážať to, čo vyžaruje z jeho tváre. Čiže nie nejakí vyjednávači, ale tí, ktorí už Ježiša prinášajú. A už mu pripravujú pôdu, už pôsobia, sú vlastne predlženou rukou Ježišovej osoby a Ježišovho poslania.
Pán Ježiš hovorí, žatva je veľká, ale robotníkov málo.
Pán Ježiš tu hovorí o obraze žatvy, pretože tým polom, ako zas pri podobenstve o semene a rozsievačovi, hovorí, tým polom je vlastne svet a Božie kráľovstvo, ktoré do neho prichádza, pretože Bohu záleží na celom svete, to v žatvou, ako som už povedal, sú celé ľudské dejiny a celá naša planéta, napokon celý vesmír, pretože aj ten čaká, aby sa zjavili Boží synovia a dcery. Takže naozaj tá žatva je obrovská a keď si uvedomíme, čo všeličo by mohol človek dokázať, keby sa obrátil a skutočne prijal Krista. Vidíme to na tých niekoľko výnimkách, ktoré tak skutočne spravili svetci. A to poslanie naozaj, že všetci by takýto mohli byť, je tak obrovské, tá duchovná žatva. Nejde tu len o kvantitu ľudí, ktorí sú na našej planete, ale aj o každého jednotlivca, ten obrovský potenciál, ktorý máme v sebe. Potenciál chváliť Boha, máme obrovské schopnosti. Všetci máme a sme na to pomazaní, vyzdvihnutí, ako keď niekto sa stane kráľom, môže urobiť viac než poddaný, tak my sme pomazaní v krste byť oslavovateľmi Boha. To sú obrovské úlohy, ktoré máme a my väčšinu dní sa motkáme v našich problémoch a susedských hádkach a manželských a politických a iných a naozaj ten obrovský potenciál nášho ducha, ktorý nám Boh zveril, nám uniká. Čiže aj v tomto smere tá žatva je, to duchovné pole je skutočne obrovské.
Žatva je veľká, ale pán Ježiš tu kladie dôraz na robotníkov, ktorých je málo, ako sme už povedali.
Vidíme to veľakrát zopakovať, túto myšlienku nedostatku robotníkov. Napríklad veľmi dojemný list, ktorý píše František Xaverský, keď už sa dostal do Indie a videl to obrovské evangelizačné pole a písal svätému Ignácovi, keď si tak predstaví, koľko študentov daromne vysedáva v Paríži v školských laviciach, že keby tam prišli, aké obrovské dobro by mohli spraviť. Proste potrebuje robotníkov. Robotník totiž je viac než sluha, Ježiš nás nazval priateľmi, tých, ktorí spolupracujú, ale s postojom robotníka. Znova ten obraz neužitočného sluhu, tým sa nemyslí tá sluhovská podriadenosť, ale to, čo robotník považuje za samozrejme, že musí pracovať. Či sa mu chce, alebo nechce, či ho bolí hlava, nebolí, alebo ruky, nohy, keď je unavený. Proste v práci sa musí pracovať, o tom nikto nediskutuje. Alebo bol dlho hore a ťažko sa vstávalo. Na toto je postoj robotníka. Obyčajne, kto už sa považuje za niekoho vyššieho, tak ako by robil niečo mimoriadne, keď čosi navyše spraví. A už tí, čo sú ešte vyššie postavení, keď vôbec chvíľu pracujú, ako by teda už robili veľkú láskavosť ľudstvu, na Ježiš takýchto nechce. On nechce ani úradníkov, ani správcov. On hovorí, že tá žatva si vyžaduje robotníkov.
Čo to znamená byť robotníkmi alebo byť robotníkom v tomto kontexte?
A to je jednak postoj, nedomýšľať si, je to moja povinnosť, nie je to nejaké čosi navyše, čo Pánu Bohu dávame, mal by sa z toho mimoriadne tešiť, ale sme povolaní byť robotníkmi v Božom kráľovstve, je to zároveň samozrejme veľká česť, byť robotníkmi práve Božieho kráľovstva, to ako keď robotníka ozaj vyberú na nejakú dôležitú stavbu, v ktorejkoľvek oblasti pracuje, tak je tým poctený, no my sme poctení všetci. Každý nejakým spôsobom byť budovateľmi Božieho kráľovstva, to je úžasné povýšenie. No a potom mať aj ten postoj vytrvalosti. V práci sa pracuje, chvíľku prestávka a ideme ďalej. To je život väčšiny ľudí na tomto svete. Často som hovoril, že ako je dôležitá intelektuálna príprava, teda minimálne maturita, potom vysoká škola, kde sa študuje filozofia, teológia, aby ten kňaz budúci bol na úrovni toho bežného vysokoškolského vzdelania a je to potrebné, musí mať aj určitú kultúru, aby vedel zrozumiteľne sa vyjadriť, aby sa vyznal v problematike. Tak ja ale dodávam, mal by mať aj skúsenosť s prácou, pretože väčšina ľudí je pracujúcich a kto nepracoval, tak nepochopí pracujúceho človeka. A Ježiš bol Boh, ale aby ho pochopil, tiež pracoval 30 rokov a učil len 3 roky. Tam je to 1:10. A ja dodávam, mohla by to byť aspoň obrátenie 1:10, aspoň 1/10 z toho času, čo sa venuje štúdiam, venovať aj vyslovenej práci, manuálnej práci. Jeden rektor seminára z Polska mi namietal, ale ani Pán Ježiš nenútil pracovať, naopak povedal Petrovi a Janovi, nechajte lode a teraz poďte za mnou, len som mu dal dobre, ale oni už boli pracovať naučení. Oni tam nešli rovno zo školy za ním, ale práve si vyberal tých, ktorých zastihol pri práci. Nie v Jeruzaleme niekde za katedrou, ale tých, ktorých našiel pri práci a povolal si učeníkov rovno od práce, od sieti, od lodí. No a takto si povoláva. Iste, tým nechcem povedať, že ako to bolo 50. rokov, že mohli sa dostať na vysokú školu len robotnícke kádre, lebo aj ku knihám sa dá postaviť s postojom robotníka, aj intelektuálna práca vie byť ťažká práca a vyžaduje si aj drinu, aj vytrvalosť a dá sa aj k lopate postaviť lenivo. Samozrejme, tu ide nie o náplň, ale ide o formu, ako sa človek stavia k svojim povinnostiam.
Tí, ktorých posiela, dáva im dôležité pokyny. Čo si majú vziať, ako sa majú správať?
Dôležité je jednak znova brať to nielen doslovne, ale aj čo jednotlivé časti odevu predstavujú. Napríklad obuv je už prejav bohatstva a on hovorí, neberte si ani obuv, teda prichádzajte ako tí služobníci, ktorí sú teda ako služobníci slova, ktorí prichádzajú bez obuvy. To má vo vtedajšej dobe symbolický význam. A potom ani zásoby. Byť odkázaný, môže sa to stať využívať, že kňaz čaká, že všetko mu poslúžia veriaci, ale keď sa to žije doslovne, je to aj odovzdanosť. Nič si nerobiť, zásoby, Pán Boh sa postará. A to chce neraz aj ozaj dôverovať.
Pán Ježiš káže tým, ktorých posiela, že ak vojdu do domu, majú povedať pokoj tomuto domu. A podľa toho, ako ich príjmu alebo nepríjmu, ako sa zachovajú, podľa toho majú robiť ďalšie veci. Buď ostať, alebo odísť. Vtedy sa bežne takto vchádzalo do domov. Čo znamenal dom?
Slovo dom neznamená len budovu, ale to je už priestor, kde vzniká cirkev. časoch, keď aj Lukáš písal evanjelium, už dom znamenal spoločenstvo, teda nie múry, ale predovšetkým spoločenstvo a viac než rodinné. Kresťania sa v časoch, keď vznikalo Lukášovo evanjelium, už stretali v rodinách pri lámaní chleba. Čiže keď vstúpite do domu, to znamená, ako keď by sa dnes povedalo, keď ťa biskup pošle do farnosti. Čiže do určitého spoločenstva, ktoré tiež by malo byť veľkou rodinou. Na dom tu Ježiš kladie mimoriadnu váhu. No a potom pozdravom má byť pokoj tomuto domu. Neznamená to len ten bežný pozdrav, ako my máme dobrý deň, alebo niečo podobné, tak v Izraeli je šalom doteraz, ale znamená to aj prinášajte tam mesiánsky pokoj. Vieme, že mnohí evangelizátori prinášajú nepokoj. Či už náboženské spory, diskusie, dišputy, čím provokujúcejšia téma, tým viac sa aj otvoria média. Počul som aj dnes na jednej porade, musíme provokačné témy, aby sa o nich diskutovalo. No pán Ježiš hovorí, prinášajte pokoj. Tento svet je plný nepokoja a čaká od poslov evanjelia, že budú prinášať pokoj. Čiže vy tam vneste pokoj. Kam vy prídete, doneste so sebou pokoj. Či už ten osobný pokoj, svedectvo pokoja, ktorý má človek žijúci v súlade s Božou vôľou, i keď navonok tiež môže byť vystavený rôznym časovým stresom a iným, ale ten základný hlboký pokoj, no a hlavne to posolstvo pokoja. Evanjelium to je Boží pokoj, i keď je to aj Boží oheň. Vidíme, ako to treba doplňať. Oheň, ktorý spaluje, ale ktorý neničí. Nepokoj to je deštruktívne niečo, ale ten Boží oheň, ktorý prináša Ježiš a to rozdelenie, ktoré je nutným dôsledkom, neznamená neprinášať pokoj.
Rozdelenie, pokoj, Boží oheň, neprotirečí si to, o čom ste hovorili?
Neprotirečí si to ani v tomto prípade dokonca, lebo pán Ježiš hovorí o tom, ako majú prinášať pokoj a už o niekoľko vie ďalej hovorí a keď vás nepríjmu, straste si aj prach, ktorý sa vám prilepil na nohy. Čiže vidíme, že aj keď káže prinášať pokoj, ráta s neprijatím. A dokonca ráta aj s veľmi ostrým neprijatím. Hovorí, Sodomčanom bude v onen deň ľahšie ako takémuto mestu, čiže to je naozaj radikálne odmietnutie a vybratie si aj tej cesty dôsledkov života bez Boha. Ale tieto dve veci nemôžu ísť proti sebe. Práve mnohí, ktorým sa ozýva svedomie a vyrušuje ich, keď vidia niekoho, kto žije podľa viery, tak ich sa schytáva obrovský nepokoj až nenávisť. Niekedy až vražedná, že zúria tí ľudia. Je to tým, že skutočne to evanjelium provokuje a človek buď ho príjme a ten pokoj zostupí na nich, pokoj svoj, ako ja vám dávam, nie ako svet dáva, a vy máte prinášať pokoj, naplňa toho, kto sa otvorí. Kto sa neotvorí, tak ten nepokoj ešte narasta. Samozrejme, znova my si nemôžeme hneď veľmi fandiť, že tam, kde sa objavíme aj nepokoj, že už v našom evanjelium, lebo v našom prípade sa veľmi často primiešavajú naše vlastné chyby, ktoré vyvolávajú práve tú roztržku a nepokoj a treba si to dobre rozlišovať, ale neznamená to, že keď budeme prinášať čistého Krista a jeho evanjelium, že bude všade len pokoj. To som tiež podpichoval istú skupinu veľmi horlivých veriacich, ktorí tvrdili, že ich charizma je všade priniesť zjednotenie a pokoj so všetkými. No, tak hovorím, to chcete dokázať viac než Kristus, lebo ten hovorí, že aj nepokoj priniesol na svet a už Simeon hovorí, že bude znamením protirečenia. Naozaj Božie slovo je ako dvojsečný meč, ktorý oddeluje a rozdeluje tých, ktorí ho prijímajú a tých, ktorí ho neprijímajú. Nejaký dlhodobo neutrálny postoj sa nedá voči Božiemu slovu a voči Bohu ako takému zaujať.
Skúsme sa pozrieť na toto evanjelium komplexne, čo nám hovorí.
Z celého kontextu vidíme, že evanjelizátori sa majú skoncentrovať na evanjelizáciu. Práve preto, že tá žatva je veľká, že posolstvo spásy je ozaj posolstvo spásy a spása znamená záchrana, život. Salus, salute, teda z latinčiny znamená život a záchranu. Čiže prinášať život, prinášať záchranu a tam sa človek nemôže zarozprávať pri každom plote s niekým o nepodstatných veciach, keď čakajú na ňo tí, ktorí hynú. A to ako lekár, ktorého zavolajú rýchlu prvú pomoc a on by sa zastavil niekde ešte si kupovať v stánku noviny, no to je nemysliteľné. Žiaľ, evangelizátori to často robia, že sa pri kadečom pristavujú a tí, ktorí nutne kvôli už tunajšiemu pozemskému šťastnému životu tú evanjelium nevyhnutne potrebujú. Potrebujú sviatosti, inak žijú bez spojenia s Bohom. No a neraz sa veru pri takých zbytočných veciach zarozprávame. Pán Ježiš hovorí, pri ceste sa nepristavujte, hoci v Oriente to bola forma spolužitia, že sa zastalo, porozprávalo, tam ten čas skutočne plynie inak ako u nás, ale aj vtedy hovorí a práve do tej mentality vy musíte byť ponad miestne zvyky, lebo tu ide o veľkú vec, ide o Božie kráľovstvo. A potom tomu má byť podriadené všetko. Aj tá chudoba, ktorá nemá len nejakú praktickú stránku, nebyť zaťažený majetkom, ale chudoba je predpokladom odovzdanosti. Sme to počuli minulú nedelu, keď niekto z toho zástupu veľmi nadšený Ježišom chcel ísť za ním, on povedal, aj líšky majú svoje úkryty, aj nebeské vtáky svoje hniezda, ale syn človeka nemá kam hlavu skloniť, že sa zriekol dobrovoľne aj toho minimálneho prístrešia istoty a bol vydaný ozaj do rúk ľudí, nielen pri umúčení, ale do rúk potrieb ľudí, do všetkého, s čím sa na neho obracali, naozaj chvíľami až stlačený zástupom, nemal sa kedy nájsť. To je to plné odozdanie sa do poslania. A netýka sa to len kňazov, my hneď určite pri týchto slovách si predstavíme, keby náš pán farár bol taký, ale to je poslanie, tých 72 znamená všetci. A všetci to sú aj všetci veriaci, a nie len tých pár 100 000 kňazov, čo je v cirkvi, ale všetci veriaci, alebo aj vo farnosti nie je len jeden pán farár, ale aj všetkých 1000, 2000 alebo 3000 veriacich, a to je pekný rozdiel.
Keď sa vraciame k tým radám, počuli sme, ako Ježiš hovorí, aby sa neprechádzalo z domu do domu. Čo to znamená, keďže ste hovorili, že ten dom už znamená určitú malú cirkev?
Totiž človek túži po niečom novom, vidíme to v móde, že každú chvíľu už cítime mať niečo nové na sebe, to tak dobre pôsobí tá novosť. A ono sa to prenáša aj do apoštolátu, že človek rád začína to také nadšenie začiatkov, tedy sa dobre sľubuje, ľuďom žiaria oči, lebo ešte sú to len sľuby a tie sú pekné. No a už keď sa začne niečo praktizovať a začne to prinášať problémy, tak to tak láka začať ísť inde sľubovať a zase tam získať nadšenie. A že z toho nádcha, niekto povedal, že z toho prílišného nadšenia, ale vytrvať, už keď človek vstúpi do toho domu, keď už je poslaný do toho spoločenstva, či už farského, alebo rodičia do vlastnej rodiny, a neodskakovať raz tam, no to je vernosť povolaniu. A to je veľmi ťažká. Pre mňa bol veľkým príkladom jeden kňaz Spádový, ktorý mal veľmi živú farnosť a preložili ho v rámci mesta, síce povýšili do katedrály, ale tým, že je to úplne v centre, tak totálne mŕtva farnosť. A on mi hovoril, keď chcem, aby ožila, ja tu musím vydržať niekoľko rokov sám a mňa to veľmi láka, tie 2 kilometre, nebolo to viac, spraviť a ísť na ich stretnutia. Pozývajú ma, nebol by problém, ale ja by som potom bol srdcom tam a nie tu, kde som poslaný. A veru som to sledoval pekných pár rokov, kým ako tak sa začala tá komunita omladzovať a začalo to tam tiež pulzovať. Čiže to je to vytrvanie na mieste, do ktorého poslaní vstúpili. Samozrejme, zase vytrvať na mieste neznamená tvrdohlavo presviečať tých, ktorí nepríjmajú. Vidíme, znova je to otázka vyrovnanosti aj v tomto smere. Neodskakovať, kým príjmajú jedni, a hlavne, keď je tam človek poslaný, tak vytrvať tam, ale zas stratiť celý čas a energiu len nekonečnými dišputami s niekým, kto práve si tými dišputami chce len dokázať, aký má záujem o cirkev, na sebe nič nepohnúť. A takých aktivistov máte vo farnosti množstvo, čo by volali kňaza, prídite na debatu a sa do noci debatuje a kňaz má pocit, aký veľký apoštolát robí. A tí, čo sú ochotní príjmať jeho slovo, dávno už medzi tým spia prázdny, lebo i nemal kto čo povedať. To je veľmi veľké nebezpečie aj pre kňazov, samozrejme, ale pre každého. Že si myslíme, aký sme veľkí kresťania, keď diskutujeme o náboženských témach, a ešte väčší kresťania, keď sa o ne aj hádame. Ale som mu to natrel, často povieme, a už si zberá argumenty, ako mu to ešte raz natrie. No a vidíme, že ten, kto nepríjma, sa zatvrdzuje ešte viac, lebo si pohľada ešte silnejšie proti argumenty. Pán Ježiš hovorí, kde nepríjmajú, vás nepríjmajú, tým pádom ani mňa. Nezdržiavajte sa zbytočne, sú ďalší, ktorí čakajú.
Ja si vás dovolím prerušiť v tomto kontexte. Čo znamená striasť si prach z nôh?
To gesto striasť prach z obuvy neznamená pohrdnutie. To je niečo ešte horšie, skoro akoby prekliatie, ale je to posledný pokus o záchranu. Dať najavo, uvedomte si, čo robíte tým, že nás odmietate. Napríklad, keď deti drogujú, hovoria aj odborníci, tamto príde po bod, keď tí rodičia to dieťa musia tvrdo vyhodiť z domu, lebo inak mu nepomôžu. No a je to určite veľmi ťažké, ale kým toto gesto nespravia, určite to dieťa zabijú tým. V tomto duchu treba chápať aj to strasenie obuvy, nie že pohrdnúť, nahnevať sa a zabuchnúť za sebou dvere urazene, ale to gesto spraviť, uvedomte si, že vy odmietate posolstvo spásy, to je to strasenie prachu z obuvy, a potom už ale ísť slobodne ďalej. Pretože keď Pán Boh rešpektuje slobodu človeka, a do všetkých dôsledkov, aj keď si tým človek škodí, tak my musíme tiež s tým počítať, že človek v svojej slobode nás aj nepríjme. My sme tu len na to, aby sme predložili. A napokon aj tie časy milosti, ešte do toho treba aj to pridať, naše dni a Božie dni plynú inak a tisíc rokov je ako jeden deň a jeden deň ako tisíc rokov v Božích očiach, že neraz to zdanlivo bezúspešné siatie, Boh má svoj čas, keď sa to vynorí, ale my to nemusíme urýchlovať. Zasiať a spoľahnúť sa, skutočne niekedy drobná okolnosť, niekedy aj vážna okolnosť, vyplaví to zdanlivo dávno zabudnuté stretnutie s kňazom a už tá milosť má na čo nadviazať. Ale my nemusíme ani vyčkávať, ani to umelo urýchlovať, to už je v Božích rukách.
V poslednej časti Evanjelia Ježiš hovorí, že videl Satana padať ako blesk. Ako máme chápať túto vetu?
Nuž, nemyslíme si, že počas svojho verejného pôsobenia zrazu mal pán Ježiš nejaký záblesk videnia. Tam je použitý dávno minulý čas a ešte slovíčko kontemploval som v tom zmysle, že ten zápas medzi dobrom a zlom Ježiš ho vnímal a vstúpil do neho už od vekov, bol otcom poslaný, veď ten Boží plán spásy existoval skôr, než bol stvorený človek a vesmír. Tie misiones a procesionibus trojičné, ktoré rozoberá teológia, že v Bohu je neustále to prúdenie, ktoré zahŕňa vysielanie syna na svet, aby zachraňoval tá spasiteľná vôľa, ktorá je podstatou Božej lásky, bola v ňom od večnosti. Čiže v tomto zmysle on už videl aj, že ten diabol, ktorý mal moc, pretože Boh mu dal tú slobodu, je aj premožený. Posledný záchvev diabla je, že ešte škodí. Takto Boh likviduje diabla, že mu umožňuje škodiť. To sa zdá paradox, ale to už otcovia hovoria. A napokon diabol, had, ktorý symbolizuje diabla a smrť, sa otrávi tým, že zahryzne do stromu života. Ako my živí, keď zahryzneme do nejakej otrávenej rastliny, tak zomrieme. Tak ten, ktorý je nositeľom smrti a jedu, zahryzol do stromu života, teda do Krista na kríži, do kríža, a toho zabilo. Už nemohol šíriť smrť, lebo na kríži bola smrť prekonaná. Veľmi krásny patristický obraz. Lebo Boh nemôže chcieť niečo zlé, aj keď umožňuje diablovi škodiť, tak len preto, aby ho tým zlikvidoval. Diabol škodí, to je jeho posledný výkrik. Už viac nezmôže, lenže škodí, ale ten, komu uškodí, keď sa chytí Boha, je zachránený. To ako keď máte jed, ale hneď máte aj nejakú protilátku a necháte ju vystreknúť, a potom dáte protilátku a už niečím škodiť. Čiže Boh likviduje zlo tým, že necháva diabla konať zlo. To je úžasne hlboká pravda. No samozrejme funguje to len vtedy, keď sa otvoríme jeho spasonosnej milosti. Sami nepremôžeme diabla, lebo len Boh ho premáha. No a tu pán Ježiš vidí, že je premožený, teší sa z toho a dáva účasť na tomto víťazstve aj tým, ktorých posiela. Vlastne posiela ich víťazi nad diablom. Len toto upozornenie je veľmi aktuálne, tým by sme mohli aj skončiť, lebo aj dnešný evanjelium tým končí. Nie z toho sa radujte. Totiž ten taký prílišný exorcizmus skrýva aj riziko, lebo diabol sa skrýva dvomi spôsobmi, buď že sa tvári, ako by neexistoval a má voľné pôsobenie, alebo sa tvári, ako by iba on existoval. No a preto aj pán Ježiš upozorňuje, keď mali tie úspechy, víťazstvo nad diablami, tak hovorí, nie, na to sa zadívajte. Aj to je riziko. Lebo tým pádom, aj keď neviem ako, ale sa jednak zaoberáte iba diablom a tým ako víťazíte, to môže byť ďalšie diabolstvo. Ale pozerajte sa, že vy ste zapísaní do knihy života, teda že žijete s Bohom, to je to podstatné. Veľmi aktuálne aj v dnešnej dobe, keď po asi 2 desaťročiach zaznávania diabla prichádza teraz taká vlna demonizácie. My nesmieme ani jednému podľahnúť, ani druhému. Ohlasovať evanjelium života, tešiť sa z Božieho života, ktorý zahŕňa aj víťazstvo nad zlom. Aj zahŕňa pomenovať zlo, zahŕňa aj vyháňať zlo, najmä sviatosťami, najúčinnejší exorcizmus. Čítaním Božieho slova, to už starí otcovia púšte vedeli, kde zaznieva Božie slovo, diabol uteká. Tie prípady exorcizmu sú potrebné v prípadoch vážneho posadnutia, to sú osobitné stavy, ale na bežné naše zviazania sa s diablom a so zlom sú aj bežné prostriedky, ktoré sú tie najzazračnejšie, veď v sviatostiach nepôsobí exorcista, ale Boh sám. Exorcista samozrejme tiež v Božom mene, aby sme boli úplní, ale v sviatostiach vyslovene Boh sám pôsobí. Tak čo už silnejšie si vieme predstaviť?
No, pomaly musíme končiť, skúsme nejaký optimistický, pozitívny záver.
Takže záver. Všetci sme poslaní, patríme medzi tých 72 a do žatvy, ktorá je okolo nás. Nikdy žiaden hospodár neobrába celý veľký majetok, ale len to, čo je mu zverené. Pole je veľmi ľahko rozoznať, pre tých, čo žijú v rodine, je to vlastná rodina, zamestnanie, kde pracujú, pre študentov vlastná trieda, krúžok, spolužiaci, cez prázdniny tých, s ktorými trávia dovolenku. Toto všetko je to veľké pole, pretože podstatou sú ľudia, ľudské duše, ľudské srdcia, ktoré čakajú na spásu. V tom zmysle pôvodnom latinskom salus, ktoré znamená aj záchranu, aj život, aj zdravie. a my sme poslaní prinášať ho. Znova ako nerobiť veľké plány, ale povedať si, tu sme poslaní a nemôžeme zostať ticho. Či už svojim príkladom, nehanbiť sa o svoju vieru, podeliť sa, vytvárať tie dvojice, trojice alebo celé rodiny a svedčiť o viere tým, že sa o nej vieme aj porozprávať, vieme to spomenúť, vieme to dokázať príkladom vlastného spolužitia. To je asi najťažšie. No takto naplňať svoje poslanie.
Ďakujem monsignorovi Marianovi Gavendovi za jeho slová. Dnešná relácia sa končí. Lúčia sa s vami Jana Hanúsková, Matúš Brila a Anna Brilová. Prajeme vám požehnanú a pokojnú nedeľu.